Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerika soň başynda part aýlygynda Iranyň Islam Revolýusiýa gorugçylary korpusynyň gämilerinden Birleşen Ştatlaryň kenaryaky gorug gämilerinin üstüne awanandygyny aýtdy. Amerikanyň harby deňiz güýçleri munyň suýlum dowamında bu görnüşli ilkinji hadise bolandygyny bellädi. Birleşen Ştatlaryň harby deňiz güýçleri 2 aprelde ýüze çykan hadisanyň netijesinde hiç ýyly zeperiň ýa-da şikeatiň ýüze çykmandygyny aýtdy. Eýran bu hadise barada bada wat maglumat bermedi. Bu Washington bilen Tehranyň 2015-nji ýyldaky ýadyr ilalasyny dikiltmek boýunça gepleşiklere başlaýandyklaryny ýylan edenden döwründe gawat geldi. Eýran bilen dünýäniň ýeri döwletleriniň arasyndaky gepleşikler şu aýyň başynda Wienada başlady. Olar 27-nji aprelde Awstriýanyň paýtagtynda dowam etdiriler. Amerikanyň harby deňiz retmilerinin sözlerine göre Kenaryaky gory gullugynyň 2 gämisi part aýlygyndaky halkara suwlarynda nowatçylyk çekýärkä, Eýranyň 3 tany çalt hüjüm gämisi we Hars 55 kysymly goldaw gämisi olaryň üstüne awanypdyr. Hars 55 gämisi inçemezek USCGC Monomoy we USCGC Wrangel gämilerinin öňüne ketip geçipdir. Kenaryaky gory gullugynyň gämileri biri-birini gawat gelip çakysmagyň öňüne almak üçin manöwr geçirmäge mejbur bolupdyrlar. Birleşen Ştatlaryň sahty düzümi radio arkaly inçemezek duýduruşlary ýygnan etdi, 5 gezek signal berdi. Hars 55 radio talaplaryny altada özüniň howply manöwrlerini dowam etdirdi dip Amerikanyň harby deňiz güýçleriniň Bahreýndäki 5-nji flotunyň metbuat wekili komandir Rebekka Rebira aýtdy. Birleşen Ştatlar 3 tagady goly wagt duýduruş berenden we gorunç manöwrlerini amal edenden soň Iranyň gämileri Amerikanyň gämilerinden uzaklaşdy we arany açdy diýip Reberg bellädi. Ol Iranyň gämileri bilen bagly şu görnüşli howpli we professional bolmady hadisanyň geçen ýylyň 15-nji aprelinden bäri ilkinji gezek ýüze çykandygyny sözüne goşdy.